Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Gunnlaugur Bjarnason óperusöngvari og Ármann Jakobsson prófessor. Velkomnir báðir.
Takk að þið fyrir.
Hvað heitir hlaðvarpið ykkar?
Það heitir Flimtan og Fáriði.
Og hvernig fallbeigir það, Gunnlaugur?
Sko, ég hef, þetta er náttúrulega aldrei leðileg spurning, svona í byrjun þáttar. Ég held að sé hérna fyrir Flimtan, Flimtan, frá Flimtan til Flimtan.
Ég ekki horfa á mig.
Er þetta rétt, Álman?
Hvað segir prófessorinn?
Það er greinir eins sem byrjar.
Já, það er greinir, já, hér er ekki Flimtaninn, til Flimtanarinnar. Er þetta nokkuð neginn svona?
Við sækjum þetta í Njálu, því það er persón sem þetta Þórhildur skáldkona og hann er sagt, hún var orðgífur mikil og fór með Flimtan.
Já.
Og hún er okkar fyrirmynd.
Já, hún er algjörlega okkar fyrirmynd.
Og svo skilur maðurinn við hana á þeim forsendum hún segja um marga brandara.
Já.
Þetta er eina dæmið að einhver maður hafi fengið skilnað
og það
var húmor. Þetta er konan hans var á fyndi. Þannig að þetta fannst okkur vera góð.
Þetta var fyndi.
Fyrir okkur, já.
Ég skal viðurkenna þegar Ármann sagði mér hvað hlaðvarpið ætti að heita þá. Þá var ég ekki alveg vissum að þetta væri góð hugmynd.
Nei, ég var búin að skrifa þetta niður en ég hugsa, ég ætla ekki að segja þetta því ég hef örugglega eftir að segja þetta við. Ég bara tek enga sjensa. Hvar kynnist þið, strákar?
Ég kent honum í Háskóla Íslands.
Jú, einmitt.
Og svo notaði hann sem aðstoðamann, það var hann meistranemi og ég, hann var fáið meistranemar í íslensku utan að maður leita til þeirra sem maður hefur mest að trúa á. Og ég fekk hann til að gera glæru fyrir mig og svo datt mér í huga sækjum þennan styrk frá háskólanum til að gera hlaðvarp og sem sagt fekk hann og hlaðvarp ég var farin að hlusta svolítið á hlaðvarp og takki eftir að ég segi aldrei neitt kast en eitt svo leðis.
Við tökum eftir því.
Þetta heitir hlaðvarp eins og útvarp og sjómarp og allt saman. Mm-hmm. Og ég sá strax að Gunnlaugur var kjörin í hlutverkið. Það þurfti að vera samtal og ég hafði hlusta á hann svona nokkur, ég þurfti að fá einhver unga mannski á því hún þurfti að skilja tæknina og hann
þess að ég er mér lítið
ég var auðvitað ekki til þess fallin að sjá þann hluta, þannig að ég þurfti einhver unga mannski en ég hafði hlusta á nokkur hlaður upp minn kennurum og nefnum og nefnandirnir eru alltaf bugtandi og beigjandi sér, þeir eru svona langt
hún
í jörðinni, það sem ég þurfti svo því frakkan nefnda
og Gunnlaugur var sem að Gunnlaugur er
hann var augljóslega, kannski því þetta
já. En sko þér leist ekki rosalega vel á þessa hugmynd
mér Gunnlaugur. Fannst þetta afleitt hugmynd þegar þetta kom, ég sagði Ármann það ekki þá en ég held að við séði gegnum mig sko en ég sagði þetta hugsa með þetta og svo hérna sagði ég konu minni frá þessu og hún er nú svona skynsami aðilinn og hún sagði já, gerð þetta bara ef þú færi laun fyrir þetta þá er þetta bara gaman
já.
Og þetta sannlega marg borgaði sig og hérna þetta er búið að vera mjög gaman
en þú varst þetta ekki með eitthvað annað verkefni í
jú, sem ég átt miklu meira spennandi en ég man ekki lengur hvað það
þú vartur að gera glæri fyrir mig
nei, ég átt að gera eitthvað
og það getur verið.
Já,
en ég hugsa allavega það er mjög margir sem geta unnið það verkefni en það er bara Gunnlaugur sem getur gert þetta.
Já, það gæði fyrir.
Sko, 50 þættir fornbókmyndir. Þeir eru búin með 50 þætti fornbókmyndir.
Já, þetta voru fyrst 25. Við ætlum að gera 24 fyrst og það var því að Dallas var alltaf 24 þættir. Það var fyrirmyndin. Og svo bættu við einum jólaþætti, vegna Gunnlaugur elskar jólaþætti.
Downton Abbey, sko.
Já, það kóðum mitt var jólaþátturinn. Þegar hann fluttir í ríkustunum, þá veit maður hvað Gunnlaugur.
Þá er hann að horfa.
Jep.
Ég er svo sammálaðið.
Þannig að við gerum þennan jólaþátt og það er langt mest hlustu á þá. Það er einhvern veginn.
Þeir njóta mikill að vinsalda. Fólk vill náttúrulega hjúfra sig við Arin Eldin eða ég veit ekki hvar það er. Þeir að það er að hlusta á okkur.
Svo gerðum við Sirpu 2. Var hún ekki aðeins lengri?
Já, nei, það var hún bara verið að... Ég man ekki alveg...
Og svo Sirpu 3 eftir nokkur hlé. Þannig að við höfum verið starfandi í 5 ár en ég held að eitt árið hafi ekkert komin um að jólaþátturinn.
Já, einmitt. En við höfum þá alltaf verið með eitthvað á hverju ári.
Það hefur alltaf verið jólaþáttur.
Já.
En sko, eru þið bara að tala fornbókmyndir? Hvernig er þetta?
Mín kenning er svo fólk læri betur að það læri betur því að spjalla saman eins og undir kaffibolla og það man allt sem það heyrir í slíkum samræðum en það man mjög lítið því sem heyrir í kennslustofu og það sem er að lesa glærum þess að nota ég mjög lítið glærur í kennslu og reyna að láta mína kennslustundir hljóma svolítið svo kaffispjall. Mm-hmm. Og þetta er aðferðin sem við notum hérna, að við erum bara að spjalla saman. En það er alltaf þetta þema sem ég sér satt fyrst Íslendingasögurnar og nú vorum við að fara í annað þema sem við erum kannski eftir. En sér satt, en ég var alltaf, allt sem ég sagði var í raunum veru, þetta var allt efni sem ég hafði rannsakað og byrtum greinar á útlensku í erlendum tímaritum og svo framvegis. En það er náttúrulega ekki verið gaman ef ég hefði bara verið að lesa þær upp.
Nei.
Þannig að í staðinn tók við allt sem svona kaffispjall og þá er Gunnlaugur svona eins og læri sveinn.
Já, fólk hefur sko komið til mín að því að ég fæ reglilega hérna aðdáendur sem labba upp að mér og segja ég er svo ánægð með hérna hlaðvarpið og þá segir fólk líka þú spyrir sko spurningarna sem ég þori aldrei að spyrja.
Akkurat.
Þannig að mér finnst það skipta mjög miklu máli að sé raun og veru eitt sem er bara einmitt frakkur og daldi vitlaus. Og
já, einmitt að segja bara ég skil þetta ekki.
Nei, einmitt. Já.
Og setur fram eigin kenningar.
Smá vitlaus.
Já, bara skipta máli. Það er ekkert gaman að hlusta fólk sem er að þykjast vera
bara alls ekki.
Nei, ég held að minn hefur reynt að vera með svona sjónvarsætti þar sem tveir spekingar voru að tala saman.
Jú, spekingar spjalla.
Já, og það nær aldrei neitt upp í það.
Nei.
Þannig að það þarf að vera einhver svona jarnand í þessu.
Algjörlega.
En sko, ert þú búin að lesa þú veist til dæmis eins og allar Íslendingar sögurnar.
Ekki allar, nei, en ég held að það sé svona eitt aðal grínið í okkar þáttum er ég hef yfirleitt komið ólesin í tíma.
Já, og það er alveg Gunnlaugur, hvernig gekk þér að lesa þetta?
Já, Ármann er svo hérna, hann er svo blíður kennari, hann er ekkit að taka menn svona inn á beinið, sko.
Nei.
Gunnlaugur var nú einin nema þeir sem hafði lesið Sturlusögu.
Það er rétt.
Sínum tíma.
Já. Mjög skemmtileg.
Þá var svo kallið verkefna vika og nemendur mættu allir ólesnir eftir nema Gunnlaugur var búin að lesa Sturlusögu. Svo varst þú ekki með erindu Þorsteins þátt Stangarhaugs?
Nei, Þorsteins þátt Skelks.
Skelks, já, einmitt.
Já, einmitt.
Sem er bara tvær síður.
Já.
Þar datt hann og ég lukku potið.
Já, nákvæmlega.
Og það er svo þáttur sex í okkur.
Já.
Sem fjallar Þorsteins þátt Skelks sem með svona salernins þema. Og mjög óvinnilegur í fornbókundum. Hann er eina
Þetta er, ég meina það, hérna, ég hafði mikið gaman að skrifa um Þorstein, sko.
Já.
Þetta er mjög skemmtilegt. En sko, ég vil samt minnast að það að því að Ármann segist aldrei nota glærur.
Já.
Og hann notar eiginlega valla töfluna heldur þegar hann er að kenna.
Nei.
Því að hann sko skrifa fyrir aftan bak upp á töfluna.
Já.
Þegar hann er að með fyrirlestra.
Ha?
Já, þetta er mjög magnað.
Nemendur voru alltaf að kvarti verið að þið skildi ekki skriftina.
Mm-hmm.
Ég er alltaf að fjarlæga hluti. Þú veist, ég held að þetta sé einhver taoismi sem mamma var svolítið mikið fyrir að hafa sem minnst á öllu fæstar eignir og hafa allt í lágmarki. Og ég er búin að fækka svona tæknilegum atriði mjög.
Já, eða finn í kennslu.
Já, sem þýðir þetta að það er hægt að hafa kennslu bara ef ég mæti.
Já.
Og það er ekki, fólk þarf ekki að horfa einhvern prófessor að vera að baksa við eitthvað tæki.
Já, vera lengi að tengja og
vera. Já, svona ráðst, það var allir komið svona ráðstöfnum sem fyrsta kortir í feri að horfa fólk byrja að baksa við einhver tæki.
Og svo þarf að ringi tölvumanninn.
Já, þetta er bara ekki skemmt.
Allir konur í símana.
Já.
Já, og ég vildi bara fólk hlusta því.
Já.
Þú veist, ég tók eftir að alltaf því að skrifa eitthvað töflu, þá gaf fólk því svo mikið vægi.
Já, eins og það væri bara akkur sem
þetta var þannig vil ég ekki hafa þetta. Ég vil að það bara hlusti á mig allt sem ég segi og svo vinnur minni bara úr því sem einstaklingun sjálfur bara man það sem hann á að muna. Þannig vil ég hafa þetta sem er nú misvel gert hjá fólki samt.
Já.
Það sér maður nú stundum að prófa.
Já, þú sagði það.
Já.
En þú kláraðir það ekki, Gunnlaugur?
Ég kláraði B.A. sko og skrifaði björegjörnum mínu hjá Ormanni og,
já,
og svo
byrjaði. Hvað?
Það var Guðmund Góða.
Já.
Og hérna ég skrifaði mitt sko að því að við erum hérna, fyrst erum byrjaði closetferðir og svona, ég skrifaði þetta alltaf um kynlíf og Guðmund Góða.
Já.
Já, það er hérna eitt lítill kafli í löngu gerðinni af Guðmundarsögu Góða sem fjallar um selkollu og hún ræðista mann og eiginlega hefur hann upp í rúmi hjá sér. Það er svona hennar leið, hann er eitthvað svona sökkjupurs dæmi, sko.
Hún tilbýsi sem kona hans fyrst.
Það er rétt, það er rétt.
Hann er alveg saklaus.
Já, hann er blásaklaus.
Blásaklaus.
Já, hann vissi ekki að hvað norsi stóðu er.
Algeng afsökun.
Já.
Já, og hérna, og svo hérna, hélt ég áfram hérna, í fóri ég manna ám, sko, en... En svo er ég bara svona klassist Emma dropout. Ég hætti í námi eftir eitt ár.
Af hverju?
Mér varst þetta bara orðið leiðilegt. Já. Ég hef oft sagt eitthvað annað, það var eitthvað annað sem kallaði á mig. Mér varst þetta bara ekki skemmtilegt lengur.
Nei.
Og þá, hérna, þá fór ég aftur að syngja því ég hafði alltaf verið að syngja þarna áður en ég fór í íslensku. En ég hafði lagt það alveg á hilluna í 4-5 ár.
Já.
Og er núna bara í því.
Þetta er þess að gerist þegar fólk hefur aðra hæfileika.
Já.
Ég var svo heppin að hafa enga aðra hæfileika. Þannig að þess vegna gæti ég bara haldið áfram.
Já, þú er bara rólegur í þínu.
Upp í doktor.
Já.
Já, þetta er bölvun að hafa svona marga hæfileika. Sko.
Og þannig að þú bara dustar að þetta og, mm-hmm. og ferð í söngin.
Já.
Og ferð til Hollands. Eða hvað?
Já, já, nei, já. Ég klára bara framhaldspróf hérna heima.
Já.
Og svo er ég er svo heppin að ég er hérna karlmaður.
Já.
Og þeir eru oft svona dálítið greiðar aðgang inn í söngnám. Mm. Þannig að mér var hlitt strax inn í meistaranám. Ég var með
bíakróf. Á kynjakvóta.
Á kynjakvóta, sko.
Dálítið. Já, já þannig að þú fer í meistaranámi til Hollands.
Já. Og ég bara get sagt að hérna, ég get ekki mælt með Hollandi fyrir nokkra manneskju, þetta er ekki skemmtilegt land.
Var þetta ekki á COVID-tímanum?
Jó, ég vissulega hafði það áhrif, en svo var ég þarna eitt ár sem var ekki á COVID-tímanum og þetta var bara, hollendingar eru bara ekki beint skemmtilegt fólk.
Og hvernig lýsir það sér?
Þeir eru mjög rókafullir og miklu businessmenn, þeir elska og þú veist, það er allt sko, það er að tala um að hérna, að þeir eru rosa hreinskilnir og hreinskilnir þeir á að sko hjálpa öðrum.
Já, já, já.
Já, þetta er eitthvað svona kalvinismi, sko, þú veist, þú ert hérna, hvað, já, þú hefur fitnað?
Já,
nei, ég var bara að benda þér á, eða þú vilt losa þér við þessi kíló.
Ég er að reyna að hjálpa þér.
Já, nákvæmlega.
Ég man nú þegar við lentum í ICF-deilinu, þá hugsaði ég alltaf ekki myndi ég vilja vera á milli Hollendings og peningana hans.
Nei.
Nei.
Er,
og þeir áttu manna erfiðast að fylgja COVID-leðbyrgum.
Já, þetta, ég var þarna þegar COVID byrjaði, þetta var, þeir elska náttúrulega að diskutera.
Já.
Þeir eru ekkert endilega komast að eitthvað laust. Sko.
Og þeir eru frjálslindir líka.
Þeir eru mjög frjálslindir og íhaldsamir, þetta er ferlega erfitt samfélag.
Já.
En hérna, ég veit ekki alveg hvort að ég aftur kvönt til Hollands.
Mista ekki líklegt.
Nei, en hérna, þeir eru þetta að diskutera mjög lengi sko grímuskildina. Því þeir settu á grímuskildu og það var maður sektaður í lest sem neitaði að vera með grímu og hann fór með þetta fyrir dómara og vann málið. Þannig þetta diskutera málið í 6 mánuði. Þangað til að var komið í lög að það væri grímuskylda.
Já, já, já.
Og þá komið desember 2020. Þannig að, já, meðan flestir voru eitthvað bara svona að þetta gekk svona frekar hratt hjá flestum, sko.
Já, já.
Og svo var þetta líka dátu erfitt að því að þetta heiti, sko, hérna, mondkapji, munngríma.
Já.
Þannig að fólk hafði þetta bara yfir munninum til að byrja með.
Já.
Tók hlutinu mjög bókstaflega.
Já, já.
Það gerir þú sem er hér líka.
Já, jú, vissulega.
En þú samt kláraðir það ekki?
Ég kláraði meistaranám, já.
Það hefði verið hræðilegt og þú þurft að fara, ef þú hefði farið heim og gefist upp, þú veist.
Já, já, algjörlega.
Gefist upp emma náminu og hættar svo söngnum.
Já,
nákvæmlega.
Það hefði ekki verið gott. Nei. Nei, en svo líka, sko, þú veist, það er
til að vera óperusöngari?
Já, nokkulega.
En sko, er það rétt að þú hefur séð þína fyrstu óperu fyrir 6 árum?
Já, einmitt. Og ég sá hana bara í hérna, Stadtsóper í Berlín. Þá fór ég að sjá hérna, Rigoletto.
En mér finnst það svo skrítið?
Mér fannst þetta bara, já, sko, mér fannst óperu bara mjög skrítnar. Mér fannst þetta kallaði ekki á mig.
Já.
Ég ætlaði bara að vera ljóðasöngvari. Mér varst það bara eina málið. Já, þú veist, ég var alltaf bara að hlusta á hérna,
Schubert
og hlustaði mjög mikið á Kristinn Sigmundsson á sínum tíma og gerir enn í dag.
Dásamlegt,
náttúrulega. En mér fannst, ég bara ég skildi ekki óperur. Mér fannst þetta óskilinlegt, en þegar maður kemst yfir þetta að þetta er raun og eru bara fáránlegt, hvort sem er, þá er þetta mjög skemmtilegt. Þá hérna, þú veist, ef maður fattar að þetta er komin yfir eitthvað raunsægismörk, hvort sem er. inn í óperunum.
Við erum líka reyna að skilja óperunum núna í okkar hlaðvarpi.
Það er ég.
Því við breyttum kurs í þætti 51.
Já.
Þannig að hlaðvarpi fjallar ekki í bili íslendingasögur, heldur óperur. Við bara sérst, við veltum við fyrir okkur að stopna nýtt hlaðvarp með nýjum titli.
Já, nei, þá þarf Gunnlaugur að læra
menning...
að fallbeiga það.
Já,
svo er þetta bara menningarauður, þú veist, við þetta vörumerki sem við viljum halda í.
Já.
Þannig að við það fóra aðeins niður hlustendahópurinn, en hann á leiðin upp aftur.
Já.
Fólk eru að fatta þetta, sko.
Já. Og ég veit að þetta er ekki sérfróður óperur eins og íslendingasögurnar. Þú veist, ég var náttúrulega, í íslendingasögnum hljóðupinu var ég að beinlega að tala eitthvað sem ég hefði rannsakað. En svo hugsaði ég, þið eru samt textar.
Já, og það er það sem þú hefur mestan áhuga á, það texti.
Já, og það er það sem ég fagmaður í, ekki bara áhugamaður, beinlega. Þannig að þó að óperur sé ekki, þá hef ég svolítið gaman að texta hlutanum og svo er náttúrulega Gunnlaugur góður í söngnum og tórunum og því sem ég kann ekki.
Já.
Við komum samt að því að við höfum mjög ólíkan smekk á óperum.
Já.
Já.
Ég hef mjög gaman að gaman óperum.
Ég hef ekki gaman að gaman óperum.
En reyndar veit ég ekki alveg hvaða óperum Gunnlaugur líkar við. Hann svona á til að vera svona almennt frekar.
Neikvæður?
Á móti.
Er það?
Nei, nei. Það er, ég elska Verdi.
Já.
Elska Verdi. Og Otello er upp á hals óperan mín.
Já.
Bara ever. Hún er líka, hún er bara svo fín, hún er svo einföld. Hún veist, þetta er bara einfalt plott, það eru fáir karakterar og en þú hefur samt samúðurinn og verið með næstuði öllum, Og, en ég til dæmis, ég þóli ekki brúðkaup Fígarós eða Töfraflautina. Mér finnst þetta frekar glataðar óperur.
Ég er eins og algjör Mozart maður.
Já.
Og þú veist, lógik er svolítið ofmetin og þú veist, óperur er kannski ekki lógiskar. Þú bara, þú veist, mér finnst óperur svolítið minna á svona leikins og krakkar sem ég.
Já.
Þú veist, það er bara hent einhverju inn. Bara skyndilega og svo er það bara þarna.
Já.
Það er ekki að skrifa hann inn. Það er ekki að vera enn skýring á því.
En við þurfum heldur ekkit endilega að skilja
óperuna. Nei, það er algjörlega, síðasta ópera sem við vorum að tala var hérna, hvað var áttúrulega að tala
Seinasta var náttúrulega Jesus Christ Superstar.
Já, nei, en við vorum að tala eina í gær.
Ædu.
Ædu, já, okkurlega. Ég horfði á hana í bara, og þetta er kannski líka ástæðan fyrir mér finnst það ekki alla frábæra, því maður horfir á YouTube, fær þetta ekki alveg beint í æð, sko.
Og hver var að syngja þar?
Það var við ákveðum að horfa á uppfærslu með Pavarotti.
Já,
sjálfu.
Það var geggjast. En,
ég kann æ meira að meta hann.
Já, hann er bara, hann er óperar.
Hann var ekki mitt uppáhald í gamla dag.
Hvað segir?
Ég var meira svona karrierars og domingumann.
Já.
En núna er ég farin að, kannski er að ég er gamall.
Pavarotti er bara bestur.
Já, það er bara þessi miklu hljóð sem kom úr hún.
Já.
Man kann æ meira að meta það.
Man kann að meta.
Þessi miklu hljóð.
Já.
Nei, og maður læri sko, eða þú veist, ég horfði á ædu, án texta, og við skiljum ekki mikla ítölsku, en ég fatt að ég þarf ekki skilja neina ítölsku til að skilja þetta.
Nei.
Ég veit nákvæmlega hvað þau eru að tala Þau eru bara mjög langorð ástekar.
En þið getur haft þetta svo miklu einfaldara.
Já. Nei, og það er líka bara, það er bara rosa fínt. Þú veist, maður þarf ekki, þetta er einmitt eins og þau segir, maður þarf ekki í raun og vera að skilja beint, sko. Þetta er meira bara svona upplifun, sko.
Fyrst því ég harfði á Valkýruna, er það ekki Valkýrjan? Þá var ég alltaf að hugsa, ætti hann aldrei að draga þetta sverð
þessu
tré. Hvenær fer hann að draga þetta blessaða sverð út þessu tré?
Hann þarf náttúrulega að fylla þessa 5 klukkutíma.
Já, en sko, er þetta svona sem þið talið þá saman óperurnar?
Við reynum að lesa okkur til og erum með fróðleiksmóla.
Já.
En svo erum við líka með svona, við leifum alveg útudúra.
Ég skal segja þérna, ég treysti meira á Ármann til að lesa sér til, sko, heldur en að ég nenn að gera það, en ég hef mjög gaman að því að lesa einmitt eitthvað svona fánýtan fróðleik um óperur og óperu tónskáld, sko.
Ertu þá forvitnast líf þeirra?
Jú, svo náttúrulega í gær þá rættu við eins Farúk, ég gifta konung,
að því var ræta.
Bara Farúk er fyndin og ég hef gaman á hann.
Já.
Þú veist, það er bara líka það, maður kemur hlutum að vegna þess að manni finnst þér skemmtilegir. Það var afi hans sem pantaði óperuna og þannig að ég komið honum inn.
Sko, bara setningin Farúka fyndir, þetta getur bara titillan í bók.
Já, það er ég.
Herðu, þetta er titillin á næsta þætti, við möttu að gefa hann út, sko.
Já, akkurat. Ég fæ prósentur, það er bara þannig. En ætlið þið sko, hvað þeir eru búin að gera hvað, tíu, nei, hvað marga óperurnar?
Þeir eru allir 13 sem við tekið upp.
Já.
Og við ætlum að fara í svona 20.
Já. Mm-hmm. En ætlið þið sko að taka, hvist, er það mikilvægt að taka þessar óperur sem við einhvern veginn elskum?
Nei, við erum
búin að... Þessar svona klassís að...
Ég, við viljum spanna víts við annars vegar og svo við, held ég að hlutum sem ég veit eitthvað um.
Já, og en við erum búin að tala líka Gilbert og Sullivan óperu til dæmis og það er óperu sem er ekki mjög vel þekktar á Íslandi.
Nei, akkurat.
Og við hefum tekið tvo söngleiki.
Já.
Þetta er náttúrulega eitt af þessum uppgötaðum óperu er að það er bara, þetta er nánast eins og þarna bragarættinir íslensku. Það er svo mörg nöfn til á þeim. Mm-hmm. Þetta er kallað sangspíl og,
já, já,
og ég veit ekki hvað.
Allt hvað einar,
sko. Og ópera búffa og ópera eitthvað annað.
Mm-hmm.
Ópera búffa heitir til mér eitthvað allt annað á frönsku. Hvað var aftur?
Ópera búff?
Ég var ekki.
Búff?
Já, allar verður mörg nöfn til.
Já.
Og þetta er allt saman, þú veist, það er svona, það er svolítið greinilega í hugmyndin í óperun að fólk sé alltaf að finna formið.
Já.
Og allir séu alltaf að gera eitthvað nýtt.
Já.
Og við töluðum Jesus Christ Superstar sem var hljómplata fyrst.
Akkurat.
Og var kallað rock-ópera.
Þetta er sannarlega, þetta er bara ópera. Það er ekkit, þetta er ekkit flóknar en það. Nei. Formið er bara ópera.
En flesti myndu kalla þetta söngleik samt.
Það er dramatík og það er ást og það er...
Algjörlega,
það er ást og það er... Í raun og verið veit ég ekkit hverju munur hann á söngleik og sérstaklega óperettu. Mér finnst þetta eiginlega að vera það sama.
Það er sjálfsagt enginn, sko.
Þetta er bara svona, hvað dregur fólk í leikhús?
Það er bara kannski söngstílinn, sko,
já.
Sem er hérna, sem er ólíkur.
Já, en Gunnlaugur, þegar þú sást Rigoletto, þannig að þú ferði í óperu í fyrsta skipti.
Mm-hmm.
Sko, hvernig upplifiður hana?
Þetta var mjög fyndið. Þetta var hérna, ég fór hérna drókonuna mína, við vorum þarna heilan mánuð í Berlín með strákan okkar tvo þá var stelpan okkar ekki fætt og hérna tengdamamma var þarna í smá tíma og hún passaði þá meðan við fórum í óperuna og ég kem inn og það komið svo mikið óvart ég sá rosalega marga bara í hverstagslegum fatnaði.
Já, ekki sparifötum.
Ekki sparifötum. Og svo situm við á sölunum og sko ég held ég sé ekki að fara með rannmál en ég held að ég hafi síðan Nadine Sierre sem er mikið stórstyrni í dag að syngja hérna, aðal kvenhlutverki Gildu.
Já.
Og þegar hún er búið með aðriðina sína þá stendur maðurinn upp við hliðin okkur og öskrar bravo.
Já.
Og ég lít til Kristínar og segi má þetta? mér fannst þetta í raun og verið daldið svona, þú veist, þetta var svo sveitó stemming í raun og verið. Mér varst bara eins og ég var í komin hérna af einhverja kvöldu einhverjum framsóknarflokksins.
Íslendingar gerum ekki mikið svona ótruknir.
Nei,
sko. Það er einn maður í salnum í hvert kvöldu og ég ætla ekki að segja hvað hann heitir.
Hann heitir kannski Kristján Jónsson.
Hann heitir Kristján Jónsson.
Já, ég veit það. Það er bara alltaf í þegar maður fer í íslensku óperuna. Þá, þegar hann hrópar, þá veit maður.
Já, einmitt. Þetta er gott.
Þetta er komið.
Já.
Þetta er gott.
Nei, og þetta komið svona að, þú veist, þetta var, hérna, að því mér fannst sko, ég var búin að horfa, kynna mér aðeins söngvarnar sem voru að syngja og ég sagði, mér finnst þið ekki frábæri söngvarnar.
Nei.
Það var hérna, þú veist, það var rosa mikið svona wobbly, hérna, söngvarar að syngja þarna og mér var þetta ekki flott. En svo sá ég það á sviði og hugsaði, heyri, þið eru bara rosa flott.
Já.
Að því að það er það sem ópera kannski daldi skipti máli, þú verður þetta daldi að vera inn í salnum og vera, þú veist, fá öll þessi miklu hljóð.
Já, en sko, fekkstu tónlistina inn í hjartað, eða hvað?
Já, nei, ég hafði mestan, sko, kannski bara mest gaman að fylgjast með sviðsetningunni.
Já.
Mér varst hún bara daldi skemmtilega, hún var bara einföld og voru bara raunverulega daldi gamaldags, sko, voru ekki að flækja hlutina, það var ekki verið að setja þetta upp í einhverjum nútíma búning.
Nei, þið voru ekki gallabuxum.
Þið voru ekki gallabuxum, það skipta miklu máli.
Ég vil að meira gaman á tónlistinni, frekarinn sviðsetningunni, nema hún sé eitthvað alveg spes.
Já.
Þannig að, þú veist, mér finnst eiginlega alveg jafn gaman hlusta óperur og sjá þar nánast, þó við horfum nú alltaf óperuna fyrir okkar þátt svo við getum rætt
já. Að fólk haldum við skustið þessi klárir
já, svona
ég held að svo blekkingar leikur sér lungu horfin
já
en mér er stoltið skemmtilega því Gunnlaugur, þú ert óperusöngvari og þú veist, ég kannski bjóst við að þú mundi fara að lýsa einhverju svona alveg þetta snerti hjarta mitt að heyra þetta
já,
en það gerir það ekki.
Nei, ég man alveg samt í fyrsta sinn sem ég hlusta á Dimitri Vorostovski þá var ég nýbyrjar að syngja aftur og ég hafði aldrei heyrt Largo Alfactótum og ég og svo þegar ég búin að hlusta þá fætti að herja á þetta er hann að Filip og Berjólegið og en ég hlusta á þetta og ég verð bara svona frá mjörnum minn þetta var rosalegt að hlusta á þetta og hérna og ég get bara með þess að sagt það því einu sinni var ég forfallakennari í hérna í skóla hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég var ekki sérna illa undirbúin en ég var með D.O.D.disk af Il Trovatore með mér með Dimitri Vorostovski að syngja og þeim fannst þetta ógæslega leiðilegt krökkunum sem ég var að kenna nefn þanga til Dimitri Vorostovski byrjar að syngja og þagnaði salurinn og mér finnst hann er ekki uppáhald söngvarinn minn en hann hefur mikinn sjarma þegar hann hafði mikinn sjarma þegar hann var að syngja og það er þú veist það sem kannski grípur mann líka
já, já.
Þegar fólk er ofsalega örugt með sig þú veist það er Mario del Monaco minn uppáhald söngvari er ekki með fallega rödd en hann hafði ofsalega mikinn sjarma í sínum performance.
Hvernig erst þú, Ármann, þegar þú upplifir svona fallegan söng?
Ég var nú bara velta fyrir mér öllu tónlistinni sem auðlýsingar hafa eyðilagt.
Já, sammála þér.
Pílagríma kórun og Tannhäuser sem var salernis auðlýsing.
Ég veit, það er ósvalandi.
Og pú, ég get ekki hýrt hann, þannig að bara hugsa það.
Nei, ég veit
það. Seinast var ég lusta á þetta í Fletur Más og þar er lag sem var notað einhverju auðlýsingu fyrir einhvern mat.
Já, þetta er bara óþólandi.
Já, og ég fer að hugsa þetta. Ég hef nú alltaf verið svolítið greitast hitt sem aður.
Já.
Þannig að mér finnst gaman að þessu fræga dóti.
Akkurat.
Og mér finnst gaman líka að heyra marga að syngja, þú veist, sama. Ég hef svolítið leiðið þessum myndmöndum á netinu, þar sem þú veist verið að prófa hvenar er tónunum og svona hverir eru með bestir og allt þetta
Já.
Sem...
Já.
Einhverjir mjög skrýtna skrúfur
Þetta er algjör orma grefið þegar maður byrjar að horfa á sem er bönd sko, þetta er alveg skelfilegt en þeir eru mjög skemmtileg
Ég held að tónlista sína að krakkar komi störuglega mikið inn í þetta með því að horfa á svona myndbönd að því það er eitthvað viður sem passar við svona hugafar krakkans
já.
Þú veist hver söng háu nóturnar í hana, töfrahlutinni best og svo framvegis og við vorum með hana Það var, ég var að horfa eitthvað með Jesus Christ Superstar.
Já.
Það var vandamálið það að þess að tónin var ekkert skrifaður inn í lagið, heldur bara söngvarinn, bara organ á hérna staðnum í upptökunni og þeir ákvað að gera hann að hluta laginu, en mjög margir ná honum ekki.
Þannig er bara enn til sönnur að Jesus Christ Superstar er bara klassísk ópera, því þetta var náttúrulega líka það sem söngvarar fyrir tíma gerði.
Jú.
Að þeir ákvæðu bara búa til kadensur með háum nótum að því að þeim fannst að bara passa.
Já, og það var líka bara svo flott.
Já, tónskaldin líka bara gáðu þeim gjössamlegt vald til að gera það. Þannig að þetta er, hérna, þetta er aldrei gaman svona að mér til að þetta gerist ennþá í, já, kannski ekki mynd nútímanum, en nær okkar tíma.
Svo finnst mér gaman að þessum óperuhlutverkum sem eru skrifa handa leikurinn sem geta sungið.
Mm.
Þú veist, það eru hlutverk handa söngurum og svo er svona mun viða minni hlutverk sem eru að handa leikurum sem geta sungið
Já.
Og þetta er eitthvað sem ég myndi að vera ég myndi kannski geta tíkja mig
Ef við gerast að tala það eru tónleikar,
Jú.
Ekki, 18. maí
Nákvæmlega, klukkan 7 í salnum og við erum að flytja við sem sé bjögum til lítið félag sem heitir Oratoríusveitin en nafnið er sem sé dreigjað því að ég var í Lúðrasveit og hef mjög gaman að Lúðrasveitum
Já, byrjuð út frá Selfossi, það
já, ekki? Já, og er í Lúðrasveit Selfoss líka, sko, aftur, spila núna baritónhátt, frábært hljóðfæri, en ég ætla ekki að tala það núna.
Við trúum þér.
Já, og við erum að flytja Petit Mess Solennel, eða litlu messunans Rossinis, þetta er eitt síðasta verki sem hann samti,
já.
Og þetta er alveg óviðjafnanlegt verk, því að hérna, þó, þetta er ekki ópera, en þetta er í raun og veru, stíllinn er í raun og veru, óperískur, svo má segja hann er hérna þetta er með kór, fjórum einsöngurum, tveimur píanóum hann samt þetta fyrir tvö píanó og harmoníum, en það er aldrei vesinn að retta harmoníum því að þau eru engin stillt í rétta svona í rétta stillingu fyrir píanóin, þannig að við fengum harmoníkuleikara í staðinn sem gerir sama gagn og gott betur og þetta verður mikið sjónarspil og tónlistin, þessi tónlisti er já, ég skal bara segja, hún er óviðjafnanleg
já.
en það Rossini þarna orðin gamall og hafði skuldað engum neitt og gat bara gert það sem hún taldi síndist sko.
Já, hún skuldaði engum neitt
Nei. Já, hann, hann hvarf tek... svolítið frá óperunum yfir í
já,
svona tónlist.
Hann, já, hann fór eftirlegin 37 ára.
Sem að maður gerði þarna.
Já, já, svona ef maður var þetta vinsæl, sko, og hann snýri sér að matalist og að semja, semja lítil skemmtileg verk, sko.
Akkurát.
Þannig að ég er bara hvet hlustundu til að mæta á, á, í salin á, á sunnudaginn.
Og hlusta á hlaðvarpið annarkvort fyrir eða eftir.
Já,
það er bara sýn í þáttun okkar.
Já, er þið búin að gera hann?
Já.
Já, fyrir og eftir.
Já, já. Hvað heitir hann eftir, Rosini þátturinn?
Rosini þátturinn? Já, ég manna ekki.
Já, ég manna ekki heldur. Já. Það er mynd á Rosini sem fylgir.
En hvað er þetta? Er það að segja frá bara lífans eða...
Nei, við erum að tala um rakaran.
Já, við erum rakaran, að tala um rakaran í Sevilla og svo náttúrulega bara það sem okkur finnst forvitnilegt. Þetta er sem sagt, þetta er algjörlega frjálst. Þú veist, það er engin... þó við fengið styrki upp á við, það er bara við ráðum með þessu hlaðvarpi og það er engir auðlýsendur og það er ekkert svoleiðis. Nei. Við bara erum algjörlega frjálsir og við segjum bara sem okkur sýnist.
Algjörlega.
Já, akkurat.
Mér finnst það nú svolítið skemmt rétt.
Já, það er enginn sem er að stjórna ykkur.
Já, við erum
svona eins og... Við skuldum engum neitt.
Já, nei, ég bara eins og Rosini.
Já, bara, við erum nákvæmlega eins
og hann. Við erum einmitt velt fyrir okkur hvort um að færa þetta yfir á ég, einhvern annan fjölmiðli eins og hinga. En það er svolítið gaman að vera alveg frjáls.
Já.
Það er eitthvað skemmtilegt.
Frjáls og engum háður.
Já, já. Það er sko, út af stjórinna niðri, hann er halda fundið getið spurt
á.
Já, já. Við erum alltaf svolítið hiss að fólk hafi ekki bara komið til okkar.
Já, alveg fáránlegt.
Við erum bara að bíða ennþá eftir, eftir að fá eitthvað gott tilbúð, sko.
Já, það komið til mér sér fram í seinasta þetta sem við, ég verðum ekki búin að flytja hann.
En að, já, má segja
það. Verdi, hann samti ætu fyrir peninga.
Mm-hmm. Hann gerði það?
Já, afi Farúks borgaðanum bara skriljónir. Fyrir að semja óperu fyrir konunglegu egypsku óperuna sem var hluti af því að Suezkurinn hafði víður.
Já.
Og þetta þá var sett upp óperusýning og svo að panta verk eftir Verdi. En það var ekki tilbúið, þannig að það endaði með því að þeir stopnuðu óperuna án ætu og svo var hún flutt á fyrsta ári.
Já.
Sessi, svona, þetta er alltaf svo því ánægjult fyrir þá sem eru of seinir með eitthvað. Að það eru fleiri... fleiri í heiminum sem hafa verið ofseinu með eitthvað.
Nákvæmlega. Og svo er bara ætta að teki, hún er sýnd náttúrulega út um allan heim, endalaust, alltaf.
Já, algjörlega.
Já.
Enda frábært verður.
Já.
Já. Ég sá sér satt hann í sjónvarpi 16 ár, ég var að segja Gunnlaugi frá því.
Já.
Það var, sér, það var ný á nýjárs dag, ég mundi bara eftir að það var nýjárstafur.
Já.
Og það var Pavarotti og hann kom hann að siglandin á sviðins og skip.
Já.
Og svo sá ég hana í gamla bíó, nokkrum mánuðum síðar.
Já, og hver, marstu, hver söng þá?
Það var hann að býttu við, það var bæði Sigurður Ell og Ólaf Kolbrún.
Ólaf Kolbrún og Garðar Kartes.
Og Garðar Kartes var Adamess. Og auðvitað var þetta frábæra söngvarar en svona sviði, kannski ekki alveg jafn tilkomiki og laskala.
Smálítið,
smálítið. Pínlítið, pínlítið minna.
En á þeim tíma fór fólk í sparifötin þegar fóru í óperuna.
Ég geri það ennþá.
Það er ekki sokkum og sandölum, sko.
Nei, það er bannað.
Fólki fannst það greinlega ekki það í Berlín, sko.
Láttu nú klæðaburinn vera en þegar fólk er alltaf að taka myndir á tónleikum.
Það er nú
eina. Það er nú bölvaður ósýður. Og æpa og skrækja.
Já, sko, greinilega eru hérna óperuunnendur ekki sammála þér sem er öskra brava.
Brava.
Það er allt í lagi, það er stíli við því.
Já, en, veist, bara svona einu sinni öskra.
Já, það er meira svona þegar fólk er með einhver svona, einhver útburðarvæl, reglulega.
Mér samt besta Gunnlaugur hafi spurt konu sín, má þetta bara?
Já, mér varst þetta bara einhvern veginn svo dásamlega hérna, kaotist,
já, sko. Já. En þeir, það er nú sko, margar auðvitað sögur frá Ítalíu, þar sem þeir bara náttúrulega sína tilfinningar sína strax og bara lappa út og púa.
Við ræðum slíkt.
Við höfum rætt þetta og þetta, ég hef heyrt á sögu að þetta sé sko, þú þurfur að múta ákveðnu fólki til að púa ekki.
Já,
það er hópur fólk sem mætir í óperuna
sem
vinnur við það að fá mútur fyrir að búa ekki og þú verður að borga þið fyrir að gefa blóm og svona.
Þannig að þegar Spánverji fyrir að skikja á Ítalíu þá fattar hann þetta kannski ekki.
Nei, þetta hefur komið fyrir sko. Já, já. Roberto Alagna held ég neitað ekkert hann að borga,
hann gekk,
borga skattinn.
Hann gekk út og hann sýningu gekk út. Eftir að búa.
Já, en hann var alltaf haldið móðgæð, hann var móðguna gert.
Já, já, það var ægileg stríðið út þessu.
Já, akkurat.
Þannig að, en maður vill nú gert hann að óperusöngvara síðu þannig.
Já. Svona,
þú veist, óperusöngvara sem er svona hverstaslega personur.
Nei, mér finnst það nú eða algjörn svind. Það er því ef hann Gunnlaugur væri bara eins og einhver bara
Já, já.
Einhver venjulegur.
Já.
Það var ekki gott.
Ég er þinn á óperusöngur að verða að hafa persónuleik.
Já, já.
Þetta er mikið að bera, þetta er mikil áþján að vera óperusöngur.
Mjög. Hvað ætlum við að hlusta á í lokin?
Sko, ég ætlum við að hlusta á eitthvað úr Petit Mess, en það var ekki til í safni Rúf.
Nei.
Sem, en það eru kannski bara að við gerð braga bót á því eftir helgina.
Við erum að fara að gangi þetta strax.
Já, nákvæmlega. En ég sá, þegar við flettum með brósíni, þá sá ég nafn sem ég þekkti og það er Tita Rúfó, baritónsöngari, að syngja Largo Alfa Totum. Og hann er, sko, söngvaravinni mínir er alltaf jafn hneykslaðir á mér að ég hlusta eingöngu á einhverja söngvara sem er búin að vera dauðir í 100 ár.
Já, sko, við heyrum það þegar við hlustum á lagið, þú veist, þetta er svo gömul upptaka,
já.
Þetta er bara rispuð, þetta er rispuplata,
algjörlega.
Sem er líka eitthvað aðeinslegt við það.
En Tita, hann hafði mikil áhrif á óperusöngvara á 20-öldinni því hann kendi ofsala mörgum baritónum og tenorum, sko,
já, já.
Sem urðu síðan setna mér mjög frægir.
Já, einmitt.
Þannig að hann er í miklu uppáhaldi á mér. Hann Tita Rúfó.
Já, þá bara leggjum við hlustir. Gunnlaugur Bjarnason, óperusöngvari og Ármann Jakobsson, prófessor, takk fyrir að koma.
Takk fyrir okkur.
Presto bottega che l'alba già presto. La 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 la. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità. Fortunatissimo per verità. La 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 la. Pronta fa tutta la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Tra la 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 la. E rasoi e pettini, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta. Lanciate pettini, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta. Bella risorsa. Poi del mestiere con la donnetta col cavaliere con la donnetta col tra-la-la-la-la-la-la col cavaliere col tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La, la. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, e presso la barba, e con la sanguigna, e presso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presso la barba, presso il biglietto, e Figaro, 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 e Figaro, 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 Figaro. Ohimè, ohimè, che furia, ohimè, che folla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Ehi, Figaro, e son qua, ehi. Figaro, e son qua, e Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, pronto, pronto, se me son quel fulmi, sono il passato dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Bravo, Figaro, bravo, bravissimo. Bravo, Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, 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 per verità. Bravo, Figaro, bravo, bravissimo. Bravo, Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, 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 per verità. Sono il patato della città. Sono il patato della città, della città, della città, della città.